Datorren ostiralean Santurtziko Mamarigako kulturetxearen ikastaroen festa ospatuko dute. Igor, Mamarigako kulturetxeko kulturkidea, egunon?
Egunon, kaixo, mialtxo.
Kaixo. Azteko, Mamarigako kulturetxea autogestioan oinarritzen da.
Bai, bueno, orain dela hogei urte pasata ja, ba, hasi ginen proiektu, bueno, hasi ginen baino hasi ziren proiektu honekin, lehen aurreskola zen eraikuntza sume hori, ba, bueno, okupatu zuen auzoko guraso elkarteak. Ta bueno, hasieratik saiatu ziren lan desberdinak egiten, udaletxearekin harremanetan jartzen, udaletxearekin eta beste erakunde batzuekin, baina bueno, ba hasieratik ikusi zen kulturetxeak edo garai horretan guraso elkarteak planteatzen zuen kultur eredu hori, ez etorrela bat ere ondo edo ez etorrela bat udaletxeak planteatzen zuenarekin. Eta bueno, orduan erabaki zen alde batera joatea, ez dakite kulturetxe moduan lan egitea, baina claro, diru iturririk gabe hori ezen posible. Orduan sortu zen gaur egun arte heldu den asamblada, ez dakite gauza, etxean egiten diren gauza guztiak kudeatzeko, eta gehien bat, ba, iru gauza planteatu zirelako. Alde batetik, gure edo garaiko asambladaki den kultura eredua, edo haiek nahi zuten kultura eredua, udaletxeak ezin zuelako eskaini, guk hasieratik pentsatu dugu kultura dohainik izan behar dela, guztion eskura egon behar dela, ez dela merkantzia, ezin dela ordaindu edo kobratu kultura eskaintzeagatik. Beste alde batetik, ba, herri eta euskal kultura ezin digutelako ukatu, gure kultura delako, eta beste alde batetik, ba, bueno, haiek izandako urtetan, izandako diru laguntza horiek ez direlako inoiz heltzen, askotan zinegin digute lagunduko gintuztela eta inoiz ez dutelako beste. Orduan, hiru gauza horiek izan dira autogestiora eraman gaituztenak. Edo, bueno, azkenengo boladan esaten dugun moduan, auzo gestiora, zinean, auzoak laguntzen gaituelako gestio edo kudeak eta hori aurrera eramaten.
Bestetik, udalarekin izandako gatazkarea aipatu behar. Pasatu da?
Bai, bueno, ba, udalarekin gatazka ugari izan ditugu hasieratik. Pentsa edo imagina dezakezunez, 22 urtetan ba, denetari gertatu da, ez? Baina, bueno, izan dira pentsat bi desalojo mehatxu. Santurtzi herri handia da, baina beti udaletxeak nahi izan du eremu hori etxe gehiago eraikitzeko edo garajeak eraikitzeko edo dena delakoa. Eta bueno, azkenengo desalojo mehatxua izan zen orain ez dela inbeste, orain dela 8-10 urte. Eta bueno, azkenengo gatazka gogorra izan zen kulturgunea zela eta bueno, osoak aspaldianik eskatzen zion udaletxeari erabilera nitzeko gelak eraikitzea eta liburutegi bat eraikitzea. Orduan, hori aitzaki moduan erabiliz, ba udaletxeak estrategia oso ona egin zuen eta planteatu zuen, bueno, garai horretan dirua zegoela, kulturgune bat eraiki nahi zuela, baina ez gaur egun kulturgunea den moduan. Egin nahi zuten bakarrik, ba, auzoak ere nahi zuena, erabilera nitzeko gelak, eta liburutegia hori planteatu ziguten, gu horren alde egon ginen, ze gu horren aldeko bozka eman genuen, baina, behin proiektu eta proiektua aurrera joan zenean, eta ja, eraikitzen hasi zirenean, enteratu ginen, eta ez zuzenean udaletxearen eskutik, azkenean egingo zutena zen zera kulturgune bat, azken finean beste kulturetxe bat, baina haiek kudeatutako kulturetxe bat, gu kanporatu nahi gintuztelako. Nahi zutena zen kulturetxea bota, edo desalojatu, kulturgune horrekin. Ordan, bueno, planteatu zizkiguten aukera asko, esan ziguten ean genuen gu kulturgune horren zati izan, nahi genuen hor barruan lan egitea, guk zati bat kudeatzea, baina claro, guzti horren ondorioa zen kulturetxea, gure kulturetxea botako zutela, gu botako gintuztela hortik. Orduan, bueno, horren aurka borrokatu genuen hasieratik, salatzen hori ez zela guk eskatzen genuena liburutegi bat zen, ez kulturgune bat. Eta bueno, azkenean denborak ba arrazi eman digu, auzoak gure alde egin du. Gauza guztietan ez dago kulturetzea bakarrik, badago ere kulturgunea, kulturguneak ere antolatzen ditu bere gauzak, baina jendearen erantzuna izan da harrigarria gure alde, gu jarraitzen dugu gure lan egiten, eta oso kuriosoa dena, izan da kulturguneak kopiatu duela gure lan eredua, gauzak egiten dituela gu bezala. Odan, bueno, hor, arro gaude, ze ikusi dugu udaletzeak ez daukala kulturgune hori kintzaz betetzeko programarik, eta beti egon behar dela begira gure programara, eta jakiteko zein behar duten. Eta bueno, gutxi gora bera hori da, gure ezkenengo gatazka.
Gaurko goera zein da?
Bueno, gaurko goera. Ba, ezkenengo bi urteak, orain txebertan azaldu dizudan moduan, ba, bueno, izan dira lasaiak komatxo tartean, kulturgunearen eraikuntza bukatu zenetik, ba, argi geneukan gure borroka aurrera jarraitu behar zuela, guk borrokatu behar genuela gure kultura ereduagatik, gure txea defendatzeagatik. Momentuz, udaletxetik ez dugu beste mehatxurik jaso, desalojo mehatxurik ez ezer, aurrera jarraitzen dugu lanean, kulturgunearekin, ba, bueno, lan paralelo bat eginez, eta, bueno, asambladan gaur egun amar pertsona gaudelanean, aztelenero biltzen gara, han kulturetzean, arratsaldeko zazpiretan, eta, bueno, asamblada horretan, komentatzen ditugu astean zehar gertatutako gauza guztiak, erabaki guztiak hartzen dira, eta guztien artean hartzen ditugu erabaki hoiek. Eta, bueno, gaur egun ere kontutan izanik zein den ekonomikoki dagoen egoera, ba bueno, ere gure ekintzak pizkat murriztuta ikusi dira. Hala ere, lehen esan dizudan moduan, ba bueno, uste dugunez kultura ez dela merkantzia bat, ba bueno, argi daukagu ditua ezin dela izan aitzaki, edo bueno, gure egoera ekonomikoa ezin dela izan aitzaki kultura eredu hori sustatzeko. Orduan, bueno, saiatu gara ala nola, aurrera jarraitzen, eta nahiko ondo egiten ari gara. Nik uste dute jendearen erantzuna ere oso garrantzitsua dela, gero eta jende gehiago dator kulturetxera. Orduan, bueno, gaur eguneko egoera, izugarria. Oso ona.
Zertan ari zarete azken bolada honetan?
Bueno, azken bolada honetan gehien bat, egun gara etxearen konponketan, bueno, batez ere txokoaren konponketan, badaukagu etxean txoko autogestionatu bat, eta dinot autogestionatu bat, auzoak berak gestionatzen dugu, bakarrik egiten dugu bitartekari lana. Jendeak badator txokoa eskatzera, guk behiratzen dugu libre dagoen ala ez, eta haiek hartzen dute edo alokatzen dute. Eta dinot alokatu komatxon artean, ze txokoa doainik da, bakarrik, borondatea uzten dute, nahi izan zero, bestela, ez dut ezer uzten. Txoko erabiltzeko arau zehatz batzuk daude, jendeak badakizkienak, eta, horren konponketan egon gara lanean, erabilera, txokoaren erabilera hori, nahiko garrantzitsua da usoan, eta uste genuen ja txokoan zegoen egoera, hobetu behar zela, egin dugu obra, hobetu ditugu margoztu dugu, aldatu dugu armairua, eta erosi ditugu gauza batzuk, eta horretan egon gara azkenengo iaia bi hilabetetan. Eta gero, lanean, prestatzeko hasieran aipatu duzun ikastaroen jai hori, eta abenduan datorren negu egunean, dela salduko dizuedala zertan behatzen. Eta, lanean babetiko moduan ikastaroak, hasi ziren urriaren erdialdean, gutxi gora bera, 15 ikastaro ditugu orain martxan, urtero bezala. Eta, bueno, horrek lana ematen digu, kriston lana. Zupentza, 15 ikastaro horietan, ba, urte osoko ikastaroak urrian hasten direnak eta maiatzean gutxi gora bera bukatzen direnak, ba, lana ematen dutela. Gutxi gora bera bost ikasle daude ikastaro bakoitzeko, orduan, ba, bueno, pentsakazu zenbat jende pasatzen den astelenetik ostiralera kulturetxetik. Eta gero, ba, bueno, militantziari begira, militantziari dagokionez, ba, aktiboki parte hartzen dugu bi asanbladatan, alde batetik Mamarigako jai batzordean, azte hartero, biltzen garela auzokideekin, Mamarigako jai batzordekideekin. Eta beste alde batetik, Santurtziko txosna gunean ere, gaude aktiboki lanean. Hori bi aztetan behin, egiten da asanblada, eta bueno, horretan ere gogo horrego indarrez lanean gaude. Eta, claro, komentatu behar dena da, bi asanblada huetan, ba, lan egin behar dugula, ze Santurtziko jaietan eta Mamarigako jaietan txosna jartzeko aukera ematen diguten asanbladak edo kolektiboak dira, eta gure diruiturri bakarrak, txokoarekin, gure diruiturri bakarrak direla. Orduan, bueno, ba, horretan, gaude lanean.
Eta jendearen parte hartzea ekimin horietan, ze moduz?
Ba, bueno, jendearen parte hartzea gero eta handiagoa da. Nik uste dut, bueno, nabaritu duguna, ezken urteetan, eta gehien bat ikastaroi begira. Nabaritu duguna izan da, ba, ezkerraldean kulturetxearen lana gero eta hobeto ikusita dagoela, edo jendeak ikusi duela, hor zehozen dagoela, kolektibo bat dagoela lanean dagoena kultura, euskal kultura eta guzti horren alde, eta badator jendea, kanpotik, lehen ez dakit, ba, orain dela pare bat urte edo hiru urte, zetorren jendea, ikastaroetara, ba, Portugaletikoa, Santurtzikoa, agian zestauko baten bat zegoen, gaur egun badaukagu denetari, badago Algortako jendea, badago Bilboko jendea, Barakaldoko jendea, hori izugarren amaritu da. Jendearen parte hartzea, ba, bueno, ere ikastaroetan, geroz eta diagoa, jendeak ere hartzen du konpromesu moduan, nabaritzen da ere beste urte batzuetan ikastaroetan egon den jendean bueltatzen dela, horrek esan nahi du ere posik daudela, eta oso garrantzitsua da aipatzea ikastaro hoietan dauden irakasleen lana, irakasleak bolondresak dira, ez dute zer kobratzen, haiek nahi dutelako egiten dute, eta, bueno, ba, hori ere gero eta ikastaro gehiago ditugu, eta horrek esan nahi du jendeak parte hartzen duela. Irakasleetik gabe ezin ikastarorik egin. Ba, bueno, eta gero, beste hiru jai ditugu urtean zehar, bueno, ikastaroaren jaiarekin lau, bakatu, alde batetik negu eguna, aurten abenduaren 22an izango dena, hor neguko solstizioa ospatzen dugu. Gero, bestalde batetik, eki eguna, ustailaren, ekainaren 23an, barkatu, hor, udako solstizioa ospatzen dugu, gure kultureguna, edo kulturetxearen eguna, Mamarigan ospatzen dugula maiatzaren bukaera, normalean izaten da, ba, 25an, 26an, ba, azte buruaren arabera, eta ikastaroen jaia. Jai horietan guztietan ere, nabaritzen da, parte hartzea oso handia dela. Ere, egia zan, ba, azkenengo urteetan gure programa gertzetan diagoa izan da. Orduan, horretan ere nabaritzen duzu jendea erakartzen duzula. Jendea erakartzen baduzu, parte hartzea handiagoa da. Baina, bueno, posik gaude orokorrean.
Esan dugun bezala, ostiralean ikastaroen festa ospatuko duzue. Azteko, helburuak.
Bueno, helburua oso argia da. Jai hau hasi ginenean egiten, 2010an hau da laugarren jaia, ba planteatu genuen zela batere erresa etxean dauden pertsona guztiak haien artean ezagutzea, zu pentsa zenetik ostiralera 15 ikastarotan zenbat jende pasatzen den etxetik. Jendea orokorrean jendeak ez du elkar ezagutzen. Bestalde batetik ere, gusten genuen guretzat, zela batere erresa luzatu nahi jendeari edo parte hartzailei, luzatu nahi diegun mezua, helduaraztea. Ez zen erresa, ezin ginelako guztiekin egon, ezin genuelako nahi genuenean nahi genuena esan. Eta, bueno, horregatik pentsatu genuen aproposa izan zitekela prestatzea edo antolatzea egun berezi bat guzti hori azaltzeko. Orduan, horregatik pentsatu genuen ikastaroan jaia ospatzea. Claro, ikastaroan jaia esaten dugunean, badirudi bakarrik agertu daitekela hor ikastaroetan aktiboki parte hartzen dagoen jendea, baina bueno, hori ez da gure nahia, nahi duguna da, nahi duenak hurbildu dezala eta ikusi dezala zer dagoen kulturetxean. Orduan, helburua hori, elkar ezagutzea eta gure mezua zabaltzea.
Eta egitaragua?
Bueno, ba, ez dugu egitarau zehatzik prestatu, baina arratsaldeko 8:00 hasiko gara ostiral honetan, datorren jendeari eskainiko diogu, ba, bueno, bideo emanaldi edo argazki emanaldi bat, ba, pizkat, ikus dezaten zer egiten den kulturretxean azte barruan, ze askok esan moduan, esan dizudan moduan, ba, askok ez dakite zer egiten den eguneroan, eta hori bukatzen denean, ba, bueno, asambladako kide batek azalduko du, ez dakit, ba, bueno, speech moduko bat emango du azalduz, zer den kulturetxea, kulturetxearen historia, pizkatzo bat, ba, ez dakit, gainek, zara jarriko hitz egiten 22 urte hauei buruz, ba, bueno, azaltzen zer egiten den kulturetxean. Eta gero, hori bukatzen denean, ba, ez dakit, 8:30 aldera, jetxiko gara txokora, eta, bueno, ba, txokoan aurkituko dugu zukaldaritza ikastarokoek prestatutako pintxo daztaketa. Eta, bueno, ba, han azkalduko dugu, hitz egingo dugu, edo, bueno, komentatuko dugu gure artean, ba, bakoitzak beri ikastaran zer egiten duen. Eta gero, hortik aurrera, ja, bakoitzak ikusiko du zer egiten duen. Suposatzen dut, auzoan giroa egongo dela, mamarikan giroa egongo dela, ze, bueno, Omariako taberna batez, Zotera tabernak, ba, prestatu du ere jai bat, irugarren urte urrena ospatzeko, eta, bueno, suposatzen dut, ba, bueno, zabalik ongo dela luze, eta luzatu al izango garela.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguro interneten?
Bai, bueno, interneten, bai, baina, bueno, baditugu, azkenengo boladan, eratu ditugu gure sare sozialak, eta horrela, eta, bueno, ba, gaude Facebooken, bilatzeko, gure perfila bilatzeko, ba, bueno, jartzen duzuen Mamarikako kulturetxea, eta ora gertuko gara. Gero ere, Twitterren, oraindik Twitter ez dugu askorik erabiltzen, baina, bueno, ikasten gaude, eta, bueno, arroba Mamarikako kultur, hori da gure perfilaren izena. Gero ere, badaukagu web horri aldea, zango dizu, eta elbidea da kulturetxea.gimdo, de letra, J-I-M-D-O, .com. Edo, bueno, konpontzen dugunean, ze orain ez dabil, iruvbikoitza.kulturetzea.com. Gero, bestalde batetik ere, betiko moduan, gure elbide elektronikoa, mamarikakokultur@gmail.com, edo @yahoo.es, bietan, berdin da, batean zein bestean. Eta, bueno, bestela modu tradizionalak, badaukagu telefono zenbakia, 944-7860, ba, bueno, egunero, aztenetik ostiralera, bostardietatik, zeirak arte, gutxi gora bera, hor gaude, eta, bestela, ba, pasatu zaitezkete mendik, gu bagaude bulegoan hori, estandako ordutegian, bostardietatik, zeirak arte, ba, bulegoan, orduan, metro hartzen duzue, Santurtziko metro geltokian jaitzi, eta Mamarikako irteeratik irten, ez dago galtzetik.
Bukatzeko, Igor, ze espero duzue ostiraleko jaitik?
Ba, bueno, esan dizudan bezala, ba, bueno, ikastaroetan partartzen duten entzat, ba, bueno, elkar ezagutzeko aukera aparta izango dela uste dugu, baina, bueno, ere, komentatu duan moduan, ba, bueno, parte hartu ez duten guztiak ere gonbidatuta daude. Nahi duguna da ikastaro eta etxean egiten diren ekintza guztien aurkezpena egin, eta ondo pasatzea, zukaldaritzako ikastarokoen pintxoak behaztatzea, eta hori da, eta elkarrezagutzea.
Igor, Mamarikako kulturetxeko kulturkidea, Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bai, mil esker zuei.
Agur.
Agur.